VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 12 Januari 2022. Saya Leah Johannes siap menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Indonesia memulai program suntikan booster COVID-19. Taliban Afghanistan bebaskan kritikus terkemuka karena tekanan internasional dan domestik. Mahkamah Agung India akan tangani petisi soal pidato kebencian terhadap Muslim. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya. Pertama, dalam 100 tahun, perempuan duduk dalam kepengurusan PBNU.
Bagi kami ini amanah, bukan hanya untuk diri kami pribadi, tetapi karena ini adalah gerbang untuk para perempuan Nahdlatul Ulama memperbesar khidmahnya bagi NU.
Dari info film kali ini, Anda dapat menyimak serial Netflix Emily in Paris yang kini sudah memasuki musim tayang yang kedua. Berikut cuplikannya.
Also for you.
It's my Chicago deep dish pizza from Madeline. Yum.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Indonesia memulai program suntikan penguat atau booster terhadap COVID-19 hari Rabu dengan memprioritaskan suntikan ketiga ini bagi lansia dan orang-orang yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh. Pemerintah menargetkan untuk memberikan 21 juta suntikan booster pada bulan Januari untuk orang-orang yang menerima suntikan kedua mereka sedikitnya 6 bulan silam. Tri Wahyuni, perempuan berusia 62 tahun yang menerima suntikan booster itu, mengatakan.
Ini yang ketiga. Ya bagus untuk diri saya berguna sekali. Saya jadi lebih sehat, lebih percaya diri. Kalau kemana-mana saya ditanya juga nggak terlalu ini, nggak ribet gitu loh.
Sekitar 117 juta orang di Indonesia telah menerima 2 dosis vaksin. Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia hari Senin menyetujui otorisasi penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivax yang semuanya akan digunakan sebagai suntikan booster. Putri seorang profesor Afghanistan yang ditahan selama 4 hari oleh penguasa Taliban Afghanistan mengatakan ayahnya telah dibebaskan berkat tekanan internasional dan domestik. Dalam wawancara dengan VOA hari Selasa, Hasina Jalal yang tinggal di Washington mengatakan ayahnya Faizullah Jalal, pengecam terkemuka Taliban, meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja ketika mereka berbicara melalui telepon menyusul pembebasannya di ibu kota Afghanistan, Kabul, sebelumnya hari itu. Militan Taliban telah menangkap dosen Universitas Kabul itu di rumahnya pada hari Sabtu dan menahannya di penjara intelijen. Penahanan Jalal memicu kecaman dari rakyat Afghanistan di media sosial dan seruan bagi pembebasannya dari berbagai organisasi HAM internasional, para diplomat Jerman dan Uni Eropa, serta Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR Amerika, Gregory Mix. Pejabat senior NATO dan Rusia bertemu Rabu dalam usaha menjembatani perselisihan yang tampaknya sulit didamaikan tentang masa depan Ukraina di tengah skeptisisme mendalam bahwa proposal keamanan yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar ditujukan untuk meredakan ketegangan. Pertemuan itu terjadi saat berlangsungnya diplomasi berisiko tinggi dan upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mencegah apa yang diyakini Washington sebagai persiapan invasi Rusia ke Ukraina. Moskow membantah sedang merencanakan serangan. Namun, sejarah aksi militernya di Ukraina dan Georgia mengkhawatirkan NATO. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin memimpin delegasi Moskow di pertemuan NATO-Rusia itu, yang pertama kali diadakan dalam waktu lebih dari 2 tahun. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman juga akan berada di markas NATO di Brussels pada saat pertemuan itu berlangsung. Novak Djokovic, petenis putra peringkat atas dunia, mengatakan ada kekeliruan yang dibuat pada dokumen perjalanannya mengenai aktivitasnya dalam beberapa pekan sebelum pergi ke Australia. Ini menambah kontroversi dalam upayanya bertanding dalam turnamen tenis utama Grand Slam yang pertama pada tahun ini. Petenis Serbia itu mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang mengatakan asistennya telah secara keliru menyatakan ia tidak bepergian kemana-mana dalam 14 hari menjelang keberangkatannya ke Melbourne pekan lalu. Berbagai laporan yang muncul menunjukkan ia bepergian ke Serbia dan Spanyol. Djokovic juga mengatakan ia tidak tahu ia dinyatakan positif COVID-19 pada 16 Desember hingga sehari sesudahnya, setelah ia hadir dalam acara tenis di Beograd untuk menyerahkan penghargaan kepada anak-anak. Ia juga mengakui bahwa ia seharusnya membatalkan rencana wawancara dan pemotretan majalah sehari setelah ia mengetahui status tes COVID-nya. Djokovic berselisih dengan para pejabat Australia sejak kedatangannya di Melbourne Rabu lalu untuk memulai persiapan pertandingan Australia Terbuka yang dimulai Senin mendatang. Mantan Senator Harry Reid akan disemayamkan di gedung Kongres Amerika Capitol, sementara kolega dan teman-temannya memberi penghormatan kepada anggota yang gigih dari Partai Demokrat ini yang bangkit dari kemiskinan di kota tambang di Nevada ke posisi paling berpengaruh di Senat Amerika. Reid dijadwalkan mendapat penghormatan pada hari Rabu di ruang Rotunda Capitol dalam upacara yang tertutup untuk umum di bawah protokol COVID-19. Ia meninggal dunia bulan lalu pada usia 82 setelah 4 tahun berjuang melawan kanker pankreas. Reid, orang Nevada yang paling lama menjabat di Kongres dan menjadi pemimpin partai mayoritas di Senat bersama dua presiden, memimpin Senat dalam salah satu sidang legislatif yang penting, yakni mengamankan legislasi pemulihan ekonomi selama era resesi besar dan undang-undang perawatan kesehatan penting Presiden Barack Obama. Mahkamah Agung India Rabu menyatakan akan menangani sebuah petisi yang diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban beberapa pemimpin agama Hindu yang diduga menyampaikan pidato bernada kebencian yang sangat provokatif terhadap Muslim pada pertemuan tertutup bulan lalu. 3 hakim Mahkamah Agung menyatakan mereka telah mengeluarkan pemberitahuan kepada pemerintah negara bagian Uttarakhand bahwa mereka akan menyelidiki kasus itu pekan depan. Menurut pengaduan polisi, para pemimpin agama itu memimpin umat Hindu mempersenjatai diri untuk melakukan genosida terhadap Muslim pada pertemuan mereka di kota suci Haridwar di Uttarakhand Desember lalu. Polisi menyatakan telah menginterogasi para tersangka tetapi tidak melakukan penangkapan. Negara bagian Uttarakhand diperintah oleh Partai Nasionalis Bharatiya Janata, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang naik ke tampuk kekuasaan pada 2014. Sebuah pengadilan di kota Koblenz, Jerman, dijadwalkan akan mengeluarkan putusannya hari Kamis terkait persidangan Anwar Aslan, seorang mantan perwira polisi rahasia Suriah yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena mengawasi penyiksaan di sebuah penjara dekat Damaskus, Suriah, satu dekade lalu. Para korban dan aktivis HAM mengatakan mereka berharap putusan pengadilan penting itu akan menjadi langkah pertama menuju keadilan bagi warga Suriah yang tak terhitung jumlahnya yang mengalami pelanggaran HAM di tangan pemerintah Presiden Bashar al-Assad dalam konflik yang berlangsung lama di negara itu. Berbicara pekan ini sebelum putusan itu dikeluarkan, salah satu dari mereka yang bersaksi melawan Raslan mengatakan bahwa apapun hasilnya, proses pengadilan di Jerman akan mengirimkan pesan penting bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan di Suriah dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pengurus Besar Nahdlatul Utama atau PBNU periode 2021-2026 menempatkan sejumlah perempuan dalam struktur tertingginya. Ini adalah gebrakan tokoh muda NU, Kyai Haji Yahya Cholil Stakuf, yang baru saja terpilih dalam muktamar ke-34 di Lampung, Desember 2021. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU periode 2022-2027 menempatkan sejumlah perempuan dalam struktur tertingginya. Istri mendiang Presiden Gus Dur, Sinta Nuriyah, aktivis perempuan Alisa Kotrunada Munawaroh Wahid, hingga Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa adalah sebagian tokoh perempuan yang masuk dalam kepengurusan PBNU kali ini. Ketua Umum PBNU yang baru, Yahya Cholil Stakuf, menegaskan tidak pernah ada larangan bagi NU menempatkan perempuan dalam jajaran kepengurusannya. Meski harus diakui dalam 100 tahun kiprah organisasi tersebut, ini adalah yang pertama.
Ini hanya soal waktu, karena sejak pertama memang tidak pernah ada pembatasan bahwa PBNU tidak boleh ada perempuan. Itu tidak pernah ada pembatasan dari awal.
Alisa Wahid yang turut dalam pengumuman kepengurusan PBNU baru ini menyebut penyertaan perempuan dalam kepengurusan adalah terobosan sangat penting dalam perjalanan NU.
Bagi kami ini amanah bukan hanya untuk diri kami pribadi, tetapi karena ini adalah gerbang untuk para perempuan Nahdlatul Ulama memperbesar khidmahnya bagi NU, bagi umat Islam, dan juga bagi bangsa dan negara, dan tentu saja bagi peradaban dunia.
Dia juga menegaskan sejak awal NU berdiri, ruang kiprah bagi perempuan sudah sangat besar. Di lingkungan pondok pesantren NU misalnya, peran Bu Nyai tidak saja sebagai pendamping bagi seorang kiai. Bu Nyai juga bertugas mengurus pondok putri, mengelola pengajian sendiri, dan juga mengurus berbagai kegiatan keagamaan di ruang publik. Kofifah Indar Parawansa juga menegaskan kiprah perempuan NU ke depan semakin penting terkait dengan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, kata Kofifah, ada 3 sektor yang harus diperhatikan dalam isu perempuan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Gubernur Jawa Timur ini memberi gambaran sederhana mengenai bagaimana kondisi perempuan NU yang harus diberdayakan itu.
Jadi kalau misalnya ada 10 ibu di Jawa Timur naik mobil, mungkin diantaranya 7 adalah warga muslimat. Dari 7 warga yang berorganisasi langsung atau yang tidak, sangat mungkin 5 diantaranya itu masuk kategori kurang mampu.
Dalam kepengurusan kali ini, Yahya masih menempatkan para kiai sepuh khususnya di Mustasyar. Beberapa di antaranya adalah Ahmad Mustofa Bisri, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Watimpres Lutfi bin Yahya, dan mantan Ketua Umum periode sebelumnya Said Agil Siraj. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Reporter VOA Anugrah Adriansa melaporkan selengkapnya.
Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC memaparkan hasil surveinya terkait pengetahuan masyarakat tentang adanya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad, mengatakan 61% dari responden yang disurvei belum tahu adanya penyusunan RUU TPKS ini. Survei itu dilakukan pada 5-7 Januari 2022 melalui wawancara telepon terhadap 1.249 responden yang dipilih secara acak.
Ada 39% warga yang tahu tentang penyusunan RUU TPKS itu. Menyatakan tidak tahu, kemudian Mei 2021 turun menjadi 64% dan sekarang 61%.
Kemudian SMRC menanyakan kepada 39 responden itu tentang setuju atau tidak dengan RUU TPKS. Hasilnya 60% responden setuju.
Dan angka ini relatif stabil ya dari dibandingkan dengan 2 survei sebelumnya pada Maret 2021.
Selanjutnya, SMRC kembali melakukan survei terhadap 39% responden yang mengetahui adanya penyusunan RUU TPKS. Dari jumlah responden itu, sebanyak 65% bahkan setuju dengan imbauan Presiden Joko Widodo agar RUU TPKS segera disahkan menjadi undang-undang.
Kita menemukan ada 65% yang setuju agar RUU TPKS ini disahkan. 65% dari yang tahu tadi ya. Sementara yang menyatakan tidak setuju 21% dan yang belum memiliki sikap 14%.
Atas hasil survei itu, kata Saidiman, pada umumnya publik nilai positif dan mendukung RUU TPKS.
Ini modal yang penting bagi DPR dan pemerintah untuk dapat segera mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang.
Menanggapi hasil temuan survei tersebut, anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ledia Hanifah Amalia, menyatakan partainya masih sama dengan sikap untuk menunda RUU TPKS menjadi undang-undang.
Kami menolak untuk disahkan pada saat ini karena ada 3 hal yang berkaitan dengan pidana yang seharusnya jadi satu paket diselesaikan.
Lanjut Ledia, 3 hal tersebut berkaitan dengan kekerasan seksual, kebebasan seksual, dan penyimpangan seksual. Namun, RUU TPKS hanya berfokus pada kekerasan seksual. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Semester baru di sekolah-sekolah di Amerika Serikat dimulai beragam dalam 2 pekan ini. Sebagian besar sekolah menyelenggarakan kelas-kelas tatap muka di tengah situasi lonjakan besar kasus virus corona varian Omicron. Terkait hal ini, bagaimana kebijakan yang diambil sekolah dan bagaimana orang tua murid menyikapinya? Utami Husin melaporkannya sebagai berikut.
Menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, rata-rata 672 anak-anak dirawat inap karena terjangkit virus corona setiap hari di Amerika hingga 2 Januari lalu. Ikatan Dokter Anak Amerika pada 3 Januari lalu juga melaporkan bahwa pada sepekan sebelum Natal, lebih dari 325.000 kasus baru. Ini ditengarai disebabkan oleh varian Omikron yang sangat mudah menular dan tingkat vaksinasi yang rendah di kalangan anak-anak. Kekhawatiran mengenai perbakan varian Omikron yang meluas membuat banyak orang tua khawatir awal tahun ini, mengingat sebagian besar sekolah di Amerika memulai semester barunya pada 3 Januari lalu. Silu Putu Padmawati, ibunda Zahra yang duduk di kelas 1 di SD Bayard Rustin di Montgomery County, Maryland, mengatakan,
sekarang ini lagi high banget. Kalau anak-anak kan mesti school, terus aduh ada yang kerja, ada yang ke kantor, jadi deg-degan.
Meskipun sejauh ini efek Omikron terlihat ringan pada anak-anak, sebagaimana pada orang dewasa, para pakar mendesak penerapan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari penggunaan masker, melakukan tes, vaksinasi, bahkan menunda untuk sementara pembukaan sekolah guna membatasi kasus maupun untuk mengatasi kekurangan staf dan guru. Tetapi banyak sekolah yang memutuskan untuk tetap buka bagi murid-murid dengan menerapkan peraturan baru mulai semester ini. Di Washington DC, Harsuki Rubianto mengatakan bahwa School Without Wall at Francis Stevens, tempat anaknya Jetsi bersekolah, mengemukakan.
Di DC peraturannya tes dulu, dikasih tes kit free.
Hasil tes sudah harus dilaporkan sehari sebelum masuk sekolah. Ketentuan serupa juga dihadapi Irma Ibrahim di San Jose, California. Sekolah anak sulung kembarnya yang berusia 15 membagikan perangkat rapid test kit gratis pada hari pertama masuk sekolah. Selain itu,
karena sekarang udah bisa booster, umur 15 itu juga jadi rekomend untuk booster.
Sekolah si kembar, SMA Santa Teresa maupun SD Santa Teresa tempat anak bungsunya bersekolah, terus mewajibkan penggunaan masker yang telah diberlakukan sejak semester sebelumnya. Penggunaan masker sebetulnya sudah merupakan praktik umum di banyak sekolah. Tetapi Ahmad, warga kota Jordan, Utah, yang salah seorang anaknya duduk di kelas 2 di SD Oakcrest, punya pengalaman lain. Ia mengatakan,
mulai minggu lalu mulai disuruh ini pakai masker.
Peraturan yang diberlakukan di sekolah-sekolah di Amerika tidak ditetapkan oleh pemerintah federal. Karena itu, ketentuan yang berlaku bisa berbeda-beda di setiap sistem sekolah umum di suatu distrik atau bahkan di sekolah-sekolah. Ariana Sudrajat, warga Dublin, California, menyekolahkan 2 dari 3 anaknya di sekolah Islam swasta yang muridnya tidak terlalu banyak. Sekolah tersebut katanya telah memberlakukan peraturan baru pada semester genap ini, yakni murid menjalani tes COVID pada hari pertama masuk sekolah. Meskipun sekolah tersebut telah menegakkan protokol kesehatan yang ketat dan hingga akhir tahun lalu tidak pernah ditemukan kasus murid positif terjangkit, Ariana mengaku mendukung ketentuan tes tersebut.
Enggak hanya kita mikirin diri kita sendiri, tapi juga untuk kebaikan orang lain juga.
Seperti anjuran banyak pakar, sekolah-sekolah banyak yang sudah menetapkan kembalinya pembelajaran virtual apabila kasus COVID semakin serius. Selain berpesan untuk menjaga protokol kesehatan kepada anak-anak mereka, hal lain yang bisa dilakukan menurut Irma adalah
kita ya berdoa berikhtiar.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masa depan politik Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dipertanyakan, sementara beberapa sinyal menunjukkan ketidakpuasan yang meningkat di kalangan warga Palestina. Kebanyakan dari mereka menginginkan Mahmud Abbas mengundurkan diri. Sebagaimana dilaporkan wartawati VOA Linda Gradstein dari kota Ramallah di tepi barat, popularitas pemimpin Palestina itu menurun. Meskipun bersama Israel, ia mengupayakan perbaikan kondisi masyarakat Palestina di tepi barat yang diduduki. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Presiden Palestina Mahmud Abbas sedang kesulitan mempertahankan karir politiknya setelah jajak pendapat menunjukkan sekitar 80% warga Palestina yang disurvei menginginkan agar ia mengundurkan diri. Popularitas Abbas tidak membaik setelah pertemuannya baru-baru ini dengan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, di mana Israel mengisyaratkan akan meringankan kondisi kehidupan orang Palestina. Khalil Sikaki, analis politik yang mengepalai Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina, mengemukakan.
There doesn't seem to be any hope that...
Tampaknya tidak ada harapan bahwa kondisi itu akan berubah secara bermakna, baik dalam hubungan mereka dengan Israel, upaya mengakhiri pendudukan bahkan mengurangi pendudukan, maupun dalam hal reformasi dalam pemerintahan terkait pemilu, misalnya, atau merekonsiliasi tepi barat dan Gaza, Fatah dan Hamas, atau memperbaiki kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, gambaran yang ada dalam benak orang Palestina adalah segala sesuatu hanya akan menjadi lebih buruk, bukannya menjadi lebih baik.
Tahun lalu, rakyat Palestina memprotes apa yang mereka katakan sebagai korupsi dan tindakan anti-demokrasi oleh pemerintah mereka, termasuk penutupan parlemen. Dewan Legislatif Palestina, dan pembatalan setiap pemilihan nasional dalam 15 tahun terakhir. Mereka menyalahkan Mahmud Abbas. Khalil Sikaki mengatakan,
selama dekade terakhir pemerintahannya, Abbas semakin otoriter. Tidak ada independensi peradilan, tidak ada pers yang bebas, dan kebebasan masyarakat sipil dibatasi. Semua itu ia lakukan karena ingin tetap berkuasa.
Banyak juga yang mengecam upaya mereka pandang sebagai kolaborasi Abbas dengan Israel. Mereka termasuk anggota oposisi seperti Dimitri Diliani dari fraksi Reformis Demokratik Fatah.
Di bawah Presiden Mahmud Abbas, hubungan politik dan negosiasi dengan Israel berhenti total. Peran pemerintah otoritas Palestina sekarang pada dasarnya adalah memberi layanan keamanan kepada Israel. Untuk jangka pendek, itu menguntungkan Israel. Namun dalam jangka panjang, itu mendiskreditkan otoritas Palestina dan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas Palestina. Akibatnya, itu akan mengurangi kemampuan otoritas Palestina untuk memberi keamanan kepada warganya.
Bagi Israel, Abbas selama ini merupakan kekuatan untuk stabilisasi kawasan tepi barat, di mana pasukan keamanannya membantu mencegah puluhan serangan oleh orang Palestina. Beberapa pejabat keamanan Israel mengatakan, satu-satunya alternatif bagi pemerintahan Abbas adalah Hamas yang dianggap Israel sebagai organisasi teroris. Mitrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America.
Pameran 18 kendaraan tercepat, termahal, dan paling eksklusif dari seluruh dunia kini dipamerkan di Peterson Automotive Museum yang terkenal di Los Angeles. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pameran yang berjudul Hypercars, The Allure of the Extreme, menyoroti keunggulan otomotif dunia, di mana uang sama sekali bukan masalah. Pameran ini terdiri dari 11 mobil bertenaga bahan bakar fosil atau bensin, 4 hibrida, dan 3 mobil prototip dan konsep yang digerakkan listrik. Komponen struktural salah satu mobilnya, hibrida Zinger 21C, sedemikian canggih karena dirancang dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Mobil-mobil itu mencerminkan perkembangan 130 tahun industri otomotif di seluruh dunia. Mobil-mobil tersebut menonjol karena kinerjanya yang tak tertandingi dengan terobosan teknologi mutakhir serta dilengkapi desain yang indah. Leslie Kendall, sejarawan Museum Otomotif Peterson, mengatakan ini adalah pesta terbaik yang pernah ada di dunia. Ini yang terbaik dari yang terbaik, katanya.
Well, this exhibition called Hypercars is about superlatives.
Ini mobil tercepat dari yang paling cepat, kuat, eksotis, seksi, dan yang paling langka yang kita temui. Ini adalah segalanya dari kebanyakan yang diinginkan orang untuk sebuah mobil, tetapi tidak akan pernah bisa didapat.
Kata hypercar didefinisikan sebagai mobil tercepat, tercanggih, paling eksklusif, dan termahal yang pernah dibuat. Kendall mengatakan bagi banyak orang, ini adalah pertama dan satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk melihat tingkat seni mobil secara langsung.
Hypercar adalah jenis kendaraan yang mempunyai banyak kelebihan. Biasanya bertenaga kuda yang tinggi, tempat duduknya rendah ke tanah, tenaga super, harga yang sangat mahal, dirakit sangat bagus, dan eksotik.
Di antara mobil yang terkenal adalah 2008 Bugatti Veyron 16,4 berharga $1.1 juta. Mobil ini mempunyai mesin 8 liter dengan turbocharger berkecepatan maksimum 253 mil per jam. Pameran mobil Hypercars The Allure of the Extreme berlangsung selama 18 bulan di Peterson Automotive Museum di Los Angeles, California. Pameran akan memamerkan 30 kendaraan pada hari terakhir.
Dari dunia hiburan, serial Netflix Emily in Paris kini sedang memasuki musim tayang yang kedua. Walau populer, ternyata tidak sedikit warga Prancis yang mengkritik serial yang menampilkan aktris Lily Collins ini. Selengkapnya bersama tim VOA berikut ini.
Seorang perempuan Amerika mengejar karir dan cinta di Paris yang dijuluki Kota Cinta. Siapa yang tidak suka dengan cerita ini? Namun ternyata tidak semua orang suka dengan cerita ini yang diangkat lewat serial televisi Netflix Emily in Paris.
Back
gets me every time.
Aktris asal Prancis Camille Razat yang memerankan tokoh bernama Cammy dalam serial televisi itu menanggapi kritik yang datang lewat sebuah wawancara dengan Associated Press. Menurutnya, banyak orang Prancis yang tidak suka dengan serial televisi ini. Namun di lain sisi, serial ini populer di Netflix Prancis dan sempat menduduki posisi nomor satu selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
We just can't help it, we are French. So a lot of criticism, but you know, French love to hate. And also it was a successful show because even on Netflix France, we were top one for weeks and maybe a month, something like that.
Kami menambahkan, walau cerita dalam serial televisi ini terdengar klise, namun setelah musim tayang yang pertama, pariwisata di Paris meningkat. Ia percaya serial televisi ini turut membantu hal itu.
Because he overheard our conversation and didn't want to go on vacation with me anymore, which was the right move.
Because you don't have feelings for him.
Because Mathieu was a client and I shouldn't have been going to Saint-Tropez with him anyway.
Aktor Prancis Lucas Bravo yang memerankan tokoh koki tampan bernama Gabriel juga menyadari bahwa tidak semua orang akan senang dengan serial televisi ini. Menurutnya, orang-orang di Prancis, khususnya yang berasal dari Paris, mereka sangat pilih-pilih, walau 90% dari warga Paris juga tidak berasal dari Paris.
We say some people in France, it's mostly Parisians, to be honest. They're very picky, and even though 90% of Parisians aren't from Paris, but you know, it's one of the most diverse city in the world, and Darren had to pick an angle when he chose to tell the story about Paris. It's his side of the story.
Lucas Bravo menambahkan, kota Paris adalah kota yang warganya paling beragam di dunia. Dan sang penggarap serial televisi ini, yaitu Darren Star, harus memilih angle atau sudut pandang cerita yang tepat, di mana ia memilih Paris yang digambarkan sesuai dengan bayangannya.
It's also for you.
It's my Chicago deep dish pizza from Madeline. Yum.
Bagi yang belum sempat menonton, Emily in Paris musim tayang yang kedua kini sudah hadir di layanan streaming Netflix. Dari Washington DC, VOA.
Lebih dari dua dekade silam, Natalia Parus mengalami kecelakaan tertabrak mobil di New York. Dalam masa pemulihan dari kecelakaan itu, dia pergi ke Austria di mana dia melihat lonceng di leher sapi. Apa yang dilihatnya itu kemudian mendorong perubahan besar dalam hidupnya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Bells are magical to me. The shape is like a dress.
Natalia Parus adalah pemusik yang berbasis di New York. Ia memainkan alat musik yang terdiri dari gergaji dan lonceng. Penerima berbagai penghargaan musik itu tidak segan bermain di jalanan dan selalu senang berbincang tentang koleksi loncengnya.
Elephant bell. Bicycle bells.
Parus dulunya seorang penari. Dia magang di Martha Graham Dance Company. Ia percaya bahwa masa depannya akan terkait dengan menari. Namun, semua impian masa depannya buyar setelah ia tertabrak mobil di jalan New York ketika sedang berjalan pulang setelah latihan menari. Dia terluka parah secara fisik dan emosional. Prospek menari secara profesional mulai memudar dan tidak realistis lagi. Orang tua Parus menghiburnya dengan mengajaknya berjalan-jalan ke Austria.
While in Austria, we rented a car and we were driving and through the open windows of the cars, I could hear the sound of bells.
Sewaktu di Austria, kami menyewa mobil dan berkendara ke berbagai tempat. Pada suatu ketika, lewat jendela mobil yang terbuka, saya mendengar suara lonceng. Saya bercanda dengan ayah saya dan mengatakan bahwa semua kawanan sapi itu memiliki nada lonceng yang berbeda. Tentu akan menyenangkan kalau mengumpulkan satu oktav lonceng sapi ini dan memainkannya.
Natalia Parus kemudian baru mengetahui bahwa ia harus mempelajari cara memainkan lonceng-lonceng itu. Dia tidak pernah memiliki guru, hanya membaca dari buku-buku lama dan belajar lewat foto-foto kuno dan menggunakan imajinasi untuk menyempurnakannya.
Cowbell ringing.
Bunyi lonceng sapi sangat khas ada di Austria dan Swiss. Mungkin bisa juga ditemukan di Prancis. Tetapi dimanapun di dunia ini, merek lonceng sapi khusus ini hanya benar-benar ada di negara-negara itu.
Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA. Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.